musaobe. Kodi muli ndi nkawa, kodi muwa pa kufa, kodi muwa pa usiku pamene pali mdima, kodi muwa pa chimene chingachitike mawa, kodi muwa pa mizimu yonyansa, kodi ufuna kuti ntchito zonse zizigwilika mwamantha. Mverani tsono, ndili ndi mbiri yodabwiza imene ndifuna kukuzani. Simu yayenera kuopa imfa. Mulungu anatuma mwana wake kukupulumutsani kwa zoyipa. Iya kuti mphotho za uchimo ndi imfa. Koma mphatso ya Mulungu ndiyo moyo wosatha mwa Yesu Kristu Ambuye wathu. Motero ngati mulandira mphotho ya moyo wosatha wa Mulungu moyo mwanu, simu yayenera kumaopa imfa pathupi lanu. Chifukwa Mulungu anapatsa mwana wake wokondedwa amodzi yekha, kuti aliyense womkhulupirira asonongeke koma akhale ndi moyo wosatha. Sipokhapo, komanso ngati ubwerera kwa Mulungu, adzakupulumutsa kumantha onse. Zaka zakale pamene anatuma mwana wake pa dziko lapansi monga mwana wa khanda, anatumizanso uthenga uwu pa dziko lapansi. Musaopa, chifukwa ndikuzani inu zambiri yabwino ya chimwemwe cha chikulu. Chifukwa wakubadjulani mpulumutsa amene ali Kristu Ambuye. Mulungu anatuma Yesu Kristu kukhala mpulumutsi kotero kuti adzandilanditsa manja a Satana, kuti ndizitumikira Mulungu popanda mantha. Sikufunika kuopa usiku, sikufunika kuopa anthu. Mulungu akuti sindidzakusiya kapena kukukana. Motero tinene molimba mtima kuti Ambuye ali mthandizi wanga, ndipo sindidzaopa chimene munthu adzandichitira. Sikufunika kuopa chimene chidzachitika mawa. Mulungu akuti idzani kwa ine, ndidzakupatsani inu mpumulo. Ndiko kuti mpumulo kumachimo, kumantha, mpumulo kunkhawa ndi kusauka ndi mtima. Iye akuti musaopa, musalingilira za mawa, koma poyamba mufune ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake, ndipo zonse zidongezedwa kwa inu. Musaope mizimu yoyipa. Mulungu akuti gonjani kwa Mulungu, kanizani mzimu wonyansa ndipo udzakuthawani. Pakuti Mulungu anamkwezetsa Kristu nampatsa dzina limene liposa mayina onse, kuti dzina la Yesu bondo lonse lipinde la zamwamba ndizapadziko ndizapansi padziko. Kristu ali ndi mphamvu zoposa za Satana ndi amithenga. Ayi, kodera Ambuya, musaope chifukwa ndidakuombolani. Ndidakuitanani monga mwa mayina anu. Inu ndinu wanga. Kodero ndili ndi inu masiku onse. Welengani Aroma 6, ndime 23. Yohane 3, ndime 16. Luka 1, ndime 74. Ayebere 13, ndime 5 ndi 6. Yesaya 54, ndime 14 ndi 17. Matthew 6, ndime 34. Ndi 33. Yesaya 4, ndime 7. Efeso 2, ndime 9, ndi 10. Yesaya 43, ndime 1. Ndi Matthew 28, ndime 20.